Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 19 газіну Праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Хакеры ўзламалі ўрадавыя сайты Злучаных Штатаў Амерыкі. Амерыканскія ўлады паведамілі, што камп'ютарныя хакеры выкралі персанальныя дадзеныя 4 мільёнаў цяперашніх і былых амерыканскіх дзяржаўных служачых. Амерыканскія спецыялісты падазраюць, што за выкраданнем стаяць кітайскія хакеры, якія працуюць на замову Міністэрства абароны Кітая. Кітайскія хакеры атрымалі доступ да такіх звестак, як нумары сацыяльнага страхавання дзяржаўных служачых, іх службовыя інструкцыі, вынікі службовых атэстацыяў, курсы падвышэння кваліфікацыі, на якіх яны займаліся. Дзяржаўныя ведамствы папярэдзілі сваіх супрацоўнікаў, патэнцыйных ахвяраў хакераў пра тое, што ім неабходна старанна сачыць за сваімі банкамі рахункамі, іншымі фінансавымі справаздачамі і атрымаць новыя крэдытныя карткі. Гэтая маштабная атака адбылася ў снежні. Сляды яе былі выяўленыя толькі ў красавіку. У выніку першай атакі ў мінулым годзе хакеры атрымалі інфармацыю, якая датычная членаў сем'яў дзяржаўных служачых і іх фінансавага становішча, а таксама звесткі, сабраныя кампетэнтнымі інстанцыямі, якія займаюцца выдачай допускаў. Кітайскія хакеры адны з самых агрэсіўных у свеце. У траўні Злучаныя Штаты прад'явілі абвінавачванні 5 кітайскім вайскоўцам, абвінавачаным у камп'ютарным шпіянажы. Яны ўзламалі закрытыя базы дадзеных буйных амерыканскіх кампаніяў у сталеліцейнай і шэрагу іншых галінаў. У Крамлі выказалі шкадаванні ў сувязі з аднаўленнем у дачыненні да кіраўніцтва Расіі непрымірымай рыторыкі часоў халоднай вайны. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў, каментуючы словы прэм'ер-міністра Канады пра тое, што пры Уладзіміры Пуціне Расія не вернецца ў вялікую васьмёрку. Ён назваў неканструктыўнымі заявы Стывена Харпера, дадаўшы, што на думку Масквы вялікая сямёрка губляе сваю эфектыўнасць. Раней прэм'ер-міністр Канады Стывен Харпер у інтэрв'ю агенцтва Associated Press заявіў, што ягоная краіна не пагодзіцца на аднаўленне вялікай васьмёркі па меншай меры да таго часу, пакуль Уладзімір Пуцін застаецца прэзідэнтам Расіі. Паводле яго слоў, Расія яшчэ задоўга да ўкраінскага крызісу разбурыла ўсе падставы для таго, каб належаць да гэтага клуба. Ён адзначыў, што Расія ў большасці выпадкаў наўмысна працідзейнічае добрым распачынаннем, якія краіны Захаду спрабуюць ажыццявіць у свеце. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель у інтэрв'ю агенцтву ДПА зноў назвала немаверным вяртанне да фармату Вялікай Васьмёркі з-за анексіі Расіі Крыму. Вялікая Васьмёрка – гэта супольнасць краінаў, прыхільных да дэмакратычных каштоўнасцяў і вяршэнства права, заявіла яна. Паводле слоў, анексія Расіі Крыму з'яўляецца парушэннем міжнародных нормаў. У Маскве звярнулі ўвагу на паведамленне аб намеры Злучаных Штатаў размясціць у Еўропе ракеты, нацэленыя на Расію. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Пяскова, адзначыўшы, што пакуль рана даваць ацэнкі гэтых паведамленняў. Паводле інфармацыі агенцтва Associated Press, адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы разглядае розныя варыянты агрэсіўнага адказу на меркаваныя парушэнні Расіі дамовы аб ядзерных узбраеннях. Некаторыя чыноўнікі нават гавораць пра папераджальныя ўдары па расійскіх ядзерных ракетах з тэрыторыі Еўропы, хоць падобныя выказванні не носяць канкрэтнага характару. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў прагучыць на нашых хвалях прыблізна праз 1 гадзіну.